Хөрмәтле радио тыңлаучылар, күңел түрендә йөрткән ихлас хисләр белән эфирдагы шыбызны башлап җибәрәбез. Шагыйрә, балаларның яраткан язучысы, Абдулла Алиш исемендәге әдәби премия лауреаты, галиме һәм педагог Бикә Рәхимованың тууына 85 ел тулды. Татар энциклопедиясендә әдәбия турында менә мондый төп мәгълүматлар бирелгән. Бикә Рәхимова Фәйзуллина Миңнебикә Рәхмәтулла кызы 1939 елның 10 апрелендә Әлки районы Чуваш Кишеве авылында дөньяга килә. 1963 елда Казан университетын тәмамлаганнан соң СССР Фәннәр академиясенең Казан филиалы Тел, әдәбият һәм тарих институтында эшли. 1973 елдан Казан мәктәпләрендә татар теле укыта. 1980-1994 елларда Татарстан китап нәшриятында әдәби басмалар мөхәррире. Татарстан радиосы ел саен апрельдә шигърият аенда Бикә Рәхимованың туган көнен билгеләп үтә. Хәзер игътибарыгызга шагыйрәнең шигырьләреннән һәм аларга язылган җырлардан төзелгән «Ошыл күңел» дигән радиокомпозиция тәкъдим итәбез. Шигырьләрне Флора Хәмитова укый.
Коръән. Шундый зак килде маңа, урау юллардан йөреп, кеш хәленә калган иде арзу йөрүдән йөрәк. Килә-килә юлларымда күпме булды киртәләр, яшерек гөмбә тузаны, яби дәрәшәләр. Ай шитен аңа керүе, өммел китапны үтеп, куркуымнан кайнарланган сулышларымны өтеп. Керүңә шикленәсең, бусағасы бик биек, бер кергәш шығасы килмей, куя ирекле киек. Кыргый булып керүеңне йөри-йөри аңлыйсың, мында кишләр булмый икән, таң, таң ата, таң дисең. Эй, тезек матур и дисәм, бугына бик аз булыр. Ул галәмнәрнең галәме, тәрбияви наз булыр. Эй, бөек китап икән бу, аңлының аңы кебек. Эй, моңлы китап икән бу, татарның жаны кебек. Гынахы хакында. Гынахлардан азат булдым дисәң, үзе тора алы гынахка. Үзе кадәр гынах йөрткән әдәм баһа бирми хакка, нахакка. Дөнья хәтле гынах йөрткән әдәм дөнья убылгандай куркыныч. Гынахдан куркып яшәр булсаң, дөнья убылса да бул тыныч. Шыпшык бырыны хәтле гынахы кайсыбызны урап үтә алган, гынахыдан тыйылмаган әдәм балга керим диеп үт алган. Тәүбә итсәң, тукран тәүбәседәй бырыныңны кабат ширттермә, шыпшык бырыны хәтле гынахта китеп кунмас табып шиттермә. Вәгазьләрне бирүчедә хәттә үзе булса кыры вәгазьче, гынахыдан курыкмаса мәгәр, ул бит булыр гафу мәзәкче. Әткәй хатларың. Әткәй бәгърем, хатларыңны укыйм. Бар язганың без ул балалар. Бәрәңгегез бармы яза кадәр? Килмәсенлә бер үк бәләләр. Әйтерсең лә ут эчендә түгел, киткән бары бераз читкәрәк, бар кайгысы, иләр, сезләр ничек, үзенекен сөйләү иртәрәк. Әйтерсең лә утлы кар яуганда, япан кырда эшу туңу юк, бомба шартлауыннан башлар ыша, кайгырсынма шинель туным юк. Хат сайын да сөекле зәүҗем, йөрәк парәләре балалар, ни бер сүзе булсын, жәһәннәмдәй сугыш яуда ничек саңалар. Улым Гысман, суны үзең ташы, жик үгезне яисә этнеме, әниеңә авыр китермәгез. Миңлебикә тәпи киттеме? Аппас оғылым, хатын шастырақ яс, хатлар білен сағыну атқарам. Әнкен хатын бірге қошып жибәр. Хат келгенде түште ат көрем. Әрбәліктен пішен ташығанда салуланып шана алмасын. Ішінде ме ұтының деп сұрайсыз. Олым, әдрес әйті қайдасын. Ленинград деп аталған екен әтке кешкен ұтлы фронтлар. Қайтмады шул әткей, қайтқан кіші бір аяқтан хәтті тұрақлар. Жарахатлы аяғыңның әткей, түзәлгенін хәтті күтмеше, ұт ішіне кіріп үтілгенсін. Тұқтамый ұт, көмір етмеше. Әнкей. Қияш тұра башының түбәсінде жеткен енді шілі ортасы, арыш ұрағында салды атқылар, әнеме көп мәне ұрасы. Уразасын ашмей, ирінін тішләп, қанаса да нәфис ирінлер. Ақ яулығы кібік, ақ хат келер, суғыш қырындағы ирінлен. Ушмалары арасын аралап, жия шитке яшіл үләнін, тұрыша енді, тек негәдір, Тышта күрді сыйыр үлгенін. Күләгәлік табы бір шымытым әбәт ясап қалғы балдылар. Үңгір түшкенші мені жиын дейіп, тасырайып ятқан алын бар. Урақ күрәшінде жиңу алып, қолтығына қысып шу бүлен, Биш баласы хызурына атлый, Құдай берген изгі күш білен. Күткен ақ хат хиялында қалды, Килді хатның усал қарасы, яраланған қанат асларында қаурый бала ерек барасы. Ғазиз тілім, яки шын татар ғымәлі. Дингіз дисәм, бұлын дисәм, дисәм қара урманым, Бұшынында үз тілімні, татар тілін барлауым. Шешек кібі қырлар десем, шешек десем ақ қарны, шулай матур ата бәйткен башқа бірәр тіл бар ма? Қызы шибәр, егіті асыл деп мақтасам парларны, туған тілді шақырып алық, іске алық ярларны. Ғазизім деп, қадірлім деп, иркелесем баламны, бұшынында үз тілімні, татар тілін барлауым. Шикарым балым десем де, бал тәмін тұям тілді, шын татар ғамәлі болар, сілешек туған тілді. Ғазиз тілім, шексіз күгім, син дингізім, хиялым, мәңгіге сені яшату, бірден бір ихтиярым.
Мені күтме, не түрсен кеткенсің, Алтауларны енді өткенсің. Ихтиярсыз қалдың, үмітсіз, Денгізлерге түштің жекенсіз. Алтауларны енді өткенсің, Тоқтап қолың болға,
киткенсин. Билесиңби, ялгыз ситкенин. Ялгышасын, мен үлкеткенин. Билесиңби, ялгыз ситкенин. Ялгышасын, мен үлкеткенин.
Нилер гына булды. Кин кырларга чыгып йөрсәм генә якынаям моңга, шын җырга. Шын җырларны булгап атмак була. Нилер генә булды бу чырга. Башакларның киен ишетмәскә колакларын әллә каплыйлар. Чишмә юлын тапкан кебек, нигә күңел җырын эзләп тапмыйлар? Арзан такмак, иблис җырын отып, имеш киләчәккә атлыйлар. Исем атсыз тавыш туфанында, кайда сыйынырлар, атлылар. Булма юмарт, хәлең авыр бүген шигыркәем, дустым. Уги калдың инде, кемнәр шулай кушты? Татар диген халқым шиттен қарап тұра, син туңып тұрғанда ятқа бишмәт сыра. Жиді ятқа қанын татар беріп тұра, тулғағы да берне татар тулмай тұра. И татарым менім, болма алай юмарт, неге енді хаман өз нәсілің юқарт. Туның салып берме, алда салқын тұман, ялангашланма, их, шәре бүрісіман. Шығыркәйім, көрдің, бір үгітлейм, битлейм, сені милләттәшім көңіліне беклейм. Үзіңе өзің түрәмі? Үз ақылым ақылмысың, халық ақылы білән кішілі болсақ болығы енді, бізге жетерлік енген. И, қардашым, үрілгіне хазине тулы шақта, көңілің шишмәсі күзгідей езіңді шайрап ята. Кештелері, бүліклері түрлі-түрлі, түрліден, ұят кішіліклі шикні, қу келгенін бұрыден. Халық ақылы білән дә идара керек хәттә, бәп бәләкәй хикмәтнең дә төрлесе була хакта. Халық исеменнән милләткә рүләрне булдырмыйк, күркәдәй күпергәннәрнең сүзләрен дә булдырыйк. Булдырмыйк та булдырыйк дип буйрык бирәм, күрәм, үз-үземә әйтәм инде, үземә үзем түрәм. көлу хақында. Күлкі күлә килә демек, күлінің матуры бар. Күлу білән елмайуны итмәсләрдә идеп бар. Балқып матур кілсәң әгәр, кімгә тиә зияны, күлүдән нур шәшелгәнне білер аны зиялы. Күлу ашы болғанда да шистарыну хикмәте, күңел тілі арудан да күлу деген икмәкне. Күлу йымшақ, ефәк болса, долқыннар егіргәндәй, қияшлы диңгіз өстенә шаян жиллер іргәндә. Қақ-қәһә белән күлүнең шынлап белсәң бәһәсен, хәттәле яш башыңнан хакимгә әйләнәсең. Күлү, күлү, күлү дибез, кемгә күл, кемгә диңгез, ярга күпме сыя инде, бүленмәгән шул дигез. Гөл һәм көл. Үрели гөлләргә таба, көл ул бары ашлама. Тик онытмыйк, гөл тормышы көл ашыннан башлана. Хакыйкат ашы аяныш, яндым көлгә калганчы. Кем кышкыра тере килеш, ул бары тик ялганчы. Гөлләр булып үскән идек, яныйк көлгә калганчы. Күлгә гөл куеп киткәннең калкыр хәтер агашы. Без ни? Дөнья өчен без ни дисәк, без бары яфрак кына. Кешелек буыны кәүсә, тирбәтә азрак кына. Агаш яфрагы шыбырдап кыйла кызларында. Безнең шалымнар шагыла яфракның йөзләрендә. Ә бәлки яфрак түгелдер, без бары тик каргына. Кояш мишен кыздырганда, без бары тик паргына. Кардан пардан тормыш гиле, ах, тагын яфрак куна. Бөтенесе бер әйләнеш, шул мәлдә фикерем тына. Үтте мизгилләре, үтте хыялларның, булган форсат ышты кыш кебек. Күңелләрем мөлдерәмә дисәм, әллә ниләр җитми буш кебек. Бәргәләнгән җаным таңнар көтә, бигрәк сорый инде бу кишләр. Хыялларның кайсы якларында калды икән утлы ул хисләр. Күңелемдә шыткан ышанычым тамырлары белән йылкына. Ал кулыңны, алабай дошманым, тамырларым минем йылкына. Кайтарыплар алып ул көннәрне, тагын бер мәртәбә үт икән. Кире шылгар булсаң гына аны, хыял йымгакларын сүт икән. Сүтеләсе йымгак тәгәрәр бер, табып җаен серле көнен дә. Азатлык талыр түзем халкым, рәнҗетмичә җирдә кемне дә.
Шакырмагыз дуслар чит илләргә, туган йортын ташлап кит алма. Үз илемнең сайрар кышы булып, җырлы моңлы казанымда кала.
Oh,
балам болып айдына. Иман нуреніңдер үшіп атан, сенде тұрып сене сағынам. Жамыңға балам күбік жүрсен, шушы бәкітті
Сез Бикә Рәхимова шигырьләреннән һәм аларга язылган җырлардан төзелгән радиокомпозиция тыңладыгыз. Шигырьләрне Флора Хәмитова укыды. Язучының иҗаты белән танышуны дәвам иттереп, хәзер сезне аның тагын бер әсәрен тыңларга чакырабыз. Әткәй мише дип исемләнгән хикәяне Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан укый.
Бер җәйне Гөлмәрйәм туған ауылына қайтқанда, әнисіннән қалған мишне сүтіп ташлағаннар еді. Абысы Бағис, іскі кірпішлеріні шистартып, қырып, «Яр елі бұлар, сүйек кібік, яңа мишнің негізіне тізерге шәп» десе де, хатыны Фәриде білән ұлы Зинур, «Исін кеткен іскі шикмәнге» дегендей, «Қол, яңаларын неге алдықсың?» Маташма юк белән чыгарып түгәбез дип, икесе бер ауыздан кырт кисеп, кирпичләрне иске шиләкләргә тийә башладылар. Гөлмәрйәм бакчага чыгып китте. Биредә ул түтәлдән әкрен генә шүп утый-утый балачак хатирәләренә чумды. Колакка чаш-чаш шарт-шарт иткән тавышлар килүдән кешкенә Гөлмәрйәм уянып китте. Күзләрен ачса, сәкегә каршы олы мичтә шартлап утыннар яна икән. Әнисе кешкенә таба белән сызык эретергә куйган икән. Берсе шартласа, икенчесе чыжлый. Мичнең икенче бер почмагында кешерәк бер чуенда бәрәңге дә кайный. Гөлмәрйәм тәрәзә ягына борылып карады. Караңгы әле. Тәрәзә пиялалары яктыра башлауның билгесе булган күкле яшелле төскә дә керә башламаган. Гөлмәрйәм янында апасы Рәмзия песи кебек кенә шыпын гына йоклап ята. Аңа рәхәт. Аның йокысы мичнең шарт-шарт януы түгел, башка зуррак шартлау булса да ачылмас кебек иде. Йоқының тәмін шулай кішкенәдән білді ол. Зуррақ үскәште, юрғанын тартып алып уятқанда да, ялт итіп тағын явынар да, янәдән мышнауында болыр иде. Тәрәзедән миш яғына бұрылғаш, Гөлмәрйәм миш қырыйында ауызын миш ішінерек янтайтып қойған таныр шүләкне дә абайлады. Қора күзді, тірліклер суйғаш, әнисі үпкә бауыр, шәгілеріні шистартып, юып, пішіріп, турап, баса-баса шушы шілеккә тутырып қоя. Жайы шыққан сайын, үскі үлішін миш алдында әрітіп, қырып ала да, сумса пішірі. Баш әйләндіргіш тәмлі ісләр шыға үйгә сумса пішіргенде.
мәктәпне уҡып бөтөрөп Ҡазанға уҡырға килгәштә, Гөлмәрйәм колхоз базарында йөргәндә, «Пирожки с ливером, пирожки с ливером» дип, Маржаның татарының да шулай урысчалап ҡышҡырып сатҡан нәрсәнең эшәге үпкә бауырдан пешерелгән сумса булырға тейешлеген аңлап, шул пирожки дигән нәрсәләрен алып, ашап та ҡарай иде. Шыннан да, ҡайбер шаҡта пирожкидан тәмле хуш ис килгән кебек тә була. Ә күп ишракта көйгән тәмсез май тәме генә ҡала ауызда. Студентның тиен аҡшасына ғына алынған булса да, ашап булмағаш, нишләсен? Базар ишендәге халыҡны йырып, берәр шүп сауыты эзләп тапҡаш, сумсаны бисмилла әйтеп, әкрен генә шунда ҡуя. Азыҡ әйберсен ташласағыҙ да, бисмилла әйтегез. Ҡош-ҡорт ашаса, хәйерҙән була ул, дия иде Гөлмәрйәмнең әнисе. Менә бүген дә сызыҡлы бәрәнгә ашағаш, әле өстәп сумса да була димәк ки. Шулай тәмле уйларға бирелеп мишкә ҡарап ятҡанда, сурылып ҡына ишек ашылды да, бер ҡулына буш юнтыҡ су чиләге тотҡан, икенче ҡулына ҡышаҡлап утын күтәргән ызын бишмәтен кигән әнисе килеп керде. Чиләкне әкрен генә аралыҡҡа ҡуйғаш, иҙәнгә миш ауызы турысына берәм-берәм генә утыннарын бушата башлады. Шул эшләре бөткәш кенә уянған кеше ҡызы яғына боролоп, шыпыртан ғына «Уяндыңмы?» Таң сандуғашы диде дә, шәбәкләгән сыман итеп, Гөлмәрйәмнең ян юрғанын төзәтте. «Әни, сумса пешерәсең мине бүген?» «Пешерергә дип алып кердем инде дә, өлгөрсәм. Абыйың белән урманға барасы бүген, сыйырры савасы, сыйырны жигәсе». Гөлмәрйәмнең абыйсы зур яҡта йоҡлай. Әнисе аны жәлләп, соңғы шиккә хәтле уятмый-уятмый да, аннан аның да юрғанын алып ташлый-башлый. Шуннан соң тормый ни хәл итәсең инде. Хәзерге башы белән уйлый Гөлмәрйәм. Абыйсы ул чакта 5-ме, 6-мы сыныфта уҡып йөрген икән, ә 7-не бөтергәш ул хат ташучы булып эшли башлады. Кешкенә шуында пешкән бәрәңгене ҡараңғылы яҡтылы ваҡытта уҡ ашый иде дә, иртә таңнан эшкә китеп бара иде. Почтаны ул йыраҡтан, район үзәгеннән үк барып ала иде шул. Абысының юлда йөрөгәндә күргән мажаралары, тоңулары, бүрегә очраулары, былары айырым бер ызын хикәйәт булыр иде. Әлегә Гөлмәрйәмнең уйлары миш хаҡында. Әнисе мишне гел ҡарап хәсиәтләп тора иде. Һәр көнне диярлек мишнең барлыҡ ҡултыҡсаларын, уйынтыҡларын, алдағы ҡашағасын сыпырып сөрткәле. Шулай инде, шүптә ләгә, тегесе бусы да. Миш бөтөн тормошны жылытып, жан биреп торушы бит. Әнисе миш башыннан алып, мишнең ҡул бите хәтле уйынтыҡларына ҡәдәр әллә нинди ҡапшыҡлар, төйөнсөктәр тезеп тултыра. Нәрсә генә юҡ аларда. Суырылмаған сулыдан алып, сап-сары гәрәбә кебек ҡарт эремшеккә хәтле шул миш башында кибә. Жылына, өлгөрөп җитә, хәзергешә әйтсәк, кондицияға җитә. Намаздан ҡала мишне хәсиәтләү әнисенең иң мөһим эше булғандыр мөғәйен. Сыйыр сауу, бәрәңге ултыртыу алу, пешән чабу, ҡалған терлек туарына ҡарау, көтөү ҡуу, ҡаршы алу, утын әзерләү һәм башҡалар, һәм башҡалар быларын әнисе ғәҙәти эшрәтенә кертә. Менә бер ваҡытна Гөлмәрйәмнең әнисе мишне ағартырға әзерләнә башлай. Ағартыр алдынан башта мишне ныҡлап һәм ұзақ итеп йыуа. Жылы миш бик тиз кибеп җитә, гөлтерәп аппаҡ төскә керә. Берәр кеше ағарҙы иш инде, ярый әле бу, дияр иде бәлки. Дөнья булгач, анды кешеләр дә була. Ләкин юл, миш агарту эшенең беренче өлеше генә әле. Миш кибә тора. Гөлмәрием әнисе исә чыланга чыгып китә дә, әллә кайсы бер кыршаулы кисмәк төбеннән ак бурга буялган тиенчекне табып алып керә, миш башына киптерергә куя. Тиенчек шунда берәр көн кибеп ята. Тиенчектәге ак бур кипкәннән соң әнисе аны янәдән алып тышка чыгып китә. Ишек алдыннан дың-дың иткән тавышлар ишетелә башлый. Бу Гөлмәрйәмнең әнисе лапас астында киледә ак бур тия дигән сүз була. Аннан соң ак бурны ын алып кергән кебек махсус иске җилпушка салып алып керә дә, шулай ук елга бер-ике мәртәбә генә кирәге чыкса да, ыргытылмыйча асыраган иске иләктән иле башлый. Иләп бетергәч, ак бур онын алдан әзерләп куелган сөтле суга салып болгата башлый. Әйе, әйе, сөтле суга. Сөте ни кадәр күбрәк төшкән булса, шул кадәрле әйбәтрәк. Мишкә арка сөйәп утырганда да, тыштан суыктан кереп, ике кулны җәеп, мишкә тирәп җылытканда да буялмый. Миш ак пыяла кебек ялтырап тора. Әй, ул миштән күргән игелекләр, әйтеп тә, сөйләп тә бетерерлек түгел инде ана. Гөлмәрйәмнең зиһенендә әллә ни хәтле истәлекләр саклана. Миш башына тутырып, кишәнгесеннән кыйылсын дип калын иттереп җәйгән һәм үзенә бер төрле хуш ис чыгарып торган урман чикләүен әйтәсеңме? Ходай биргән байлык бит. Кояшта киптерсәң, чикләүек кишәнгесенә чытырдап ябышә, начар төшә. Ә миш башында алай түгел. Үзеннән үзе лапылдап кыйыла башлый. Капшап әйләндергәләсәң, барысы да кишәнге оясыннан чыгып бетә. Гөлмәрйәм әнисеннән дә күбрәк чикләүек җыючы булды микән авылда? Арыш капчыгы белән тутырып алып кайта иде бит. Менә хәзер уйлап карый да Гөлмәрйәм һич тә аңлый да, аңлата да алмый. Шундый капчыкны 10-15 чакрым җирдән ничек итеп җилкәгә күтәреп кайтмак кирәк? Әле патша заманнарында ук урман аланнарына китертеп утыртылган башка халыкның кечкенә-кечкенә генә авыллары бар алар ягында. Шулар хатын-кызның бала-чаганың чикләүен талап кала икән. Анды авылларны янда калдырып, бик тә әйләнгеч юллардан үтәргә туры килә. Хәлең зәрләнгән җәнлектән бер дә артык түгел. Җәнлек дүрт аягында чабып котыла да ала. Капчык күтәреп йөгергән хатын-кыз 3-4 адымнан сөрлегә дә егыла. Балалары хакына нинди генә хәлләрдә калмаган инде Гөлмәрйәмнең әнисе. Ул елларда витамин фәлән дип сөйләшүләр булмаса да, чикләүек менә дигән минераль матдәләрнең, витаминнарның, әллә нинди кыйммәтле майларның оясы булган икән шул. Соңыннан Каюм Насыриның Әбу Гали Сина исемле маҗаралы китабында Әбу Гали Сина һәм Әнесе Әбелхарисның тиелгән чикләүек тышы белән май катнашмасыннан ясалган шаршыкларны күп итеп әзерләп, тау мәгарәсендәге китапханәдә белем алыр өчен бер елга бикләнеп калулары турында укыган иде Гөлмәрйәм. Чикләүекнең тәмен һәм туклыклылыгын белгән Гөлмәрйәм бу хәлгә һич шикләнмичә ышанган иде. Миш башында чикләүек кенә түгел, бала чаганың лышкылдаган борны да кибә. Ә корх-корх итеп торган тамаклар киресенчә йомшара, майлаган кебек була. Бер нәрсә тырнамый да, авырттармый да. Моның өчен Гөлмәрйәмнең әнисе сатырга куйган катык чүлмәген күтәргән кебек апасы белән икесен берәм-берәм ике куллап күтәрә дә Миш башына утырта. Бер-ике сәғәтсіз түшірмей. Гүлмәрйәм белән Рәмзия апасы тағын бір үшірақта ирекле, мәжбүри миш башына эләгәләр. Бу әниләре идән юғанда шулай була. Аяқ астында шуалып йөрмәсеннәр әле, ҡорода утырсыннар дип. Идәннәр юлып бетә, нарат идәннәрдән тәмле ис күтәрелеп, миш башына ҡадәр үк менеп җитә. Шул исне идәнгә яҡыныраҡ килеп иснесе, йүгереп унисы килә. Гөлмәрйәм белән апасына идә әллә нинди яңалыклар булып беткән кебек тыйыла башлай. Бик тә шуларны төшеп беләсе килә. Аннан инде идән дә әллә кашан кибеп бетте иш. Уйнарга ярый да ярый инде. Шунда алар апасы белән бер нәрсә уйлап табалар. Авызларыннан төкрек алып, маңгайларын, битләрен юышлиләр. Һәм кешерәк буларак Гөлмәрйәм шаңшы башлый. Эссе, тирләдек, төшәбез, әни. Әнисе әллә чынлап ышана, әллә ышанған сыман итеп, «Кая-кая, әле мишкә яғып қына жибәрдем лә, пішерә дә башладым икән дисең» дип, миш башын кабашлай. Аны моны әйтмичә генә кызларын берәм-берәм күтәреп төшерә дә тагын үз эшләренә чума. Миштән күмер алып, учак астын тергезә, казанда терлекләргә су җылыта, аны тагын чиләкләргә сусып ала да тоз сибеп ишек алдына чыгып китә. Хәзерге аклы белән аңлый Гөлмәрйәм. Шул тормыш мәшәкатьләре әтиләренең сугыштан кайтмау кайгысыннан әниләренә аяктан егылырга ирек бирмәгән икән. Ниһайәт, тәмам түземнәре беткән кызларын әниләре кишке ашка чакыра. Тәмле кабак бутқасы шуыннан кыштыбакка бушатыла. Нәкъ шул чагында Вахис абыйлар да кайтып керә. Күрәсең, әниләре ишек алдында йөргәндә аның кайтып килүен күргән була. Абылары зур кеше сыман хәл-әхвәлләр сөйли башлый. Имеш, совхозга яңа әйбәт директор куеласы. Әниләре моңа каршы: «Әй улым, пышак ничек кенә үткен булмасын, үз сабын үзе юынмый ул» ди. Агыз абыйсы бер сүз әйтмей. Гөлмәрйәм исә пышак үзен юна алмый микәнни? Юнып карарга кирәк дип уйлап утыра. Әмина апасының андай сүзгә бер дә исе китми мәгаен. Апасы ул чакта күбрәк көзгегә карап, чәчен шумартып та, кабартып та, тарау кебек эшләрне хуп күрә. Беренче сыйныфта көз буе, кыш буе укып йөри бит инде. Ашап ишеп алгач, Гөлмәрйәмнең әнисе мичнең бөтен күмерен кисәү белән тартып учак астына китерә дә морҗаның юшкәләрен шытыр-шытыр китереп яба. Мич каршында өстәге бауда эленеп торган тастымалар, алъяпкыч кебек әйберләр мич авызыннан чыккан җылыдан җилфер-җилфер селкенә башлыйлар. Гөлмәрйәмгә алар җил тегермәне канатлары кебек бөтенләй зыр-зыр әйләнеп китәрләр төсле тыела. Ләкин шул арада әнисе чыланнан калай савытларга салып кара бодай, бодай, хәтта көнбагыш ише нәрсәләр алып кереп, аларны миш ишенә шудырып-шудырып җибәрә. Һәм миш авызын ябып та куя. Бераз торгач, миш авызын ача ул ачуын. Әмма ул чакта тегермән канатын әйләндерерлек җылы җил чыкмый инде. Икенче көнне исә лапас астыннан тагын да дың-дың иткән тавышлар ишетелә. Әнисе ярма тия. Гөлмәрйәмнең күз алдында менә мондый күренештә тора. Әзерләп куйган чиләктән әнисе кечкенә савытка ак бурлы сыекчаны бүлеп ала да мунчала пумала белән мишне агарта. Үзе җырлый: «Ал япкышын, ал су, ал су, ал суга мандың бәллә,
Жырлыйсың, яман сулыйсың, ярыңды қалдың мәллә. Бу күй бүгінгі хәтле Гөлмәрйәмнең құлағында тұра. Үзі дә жырлый. Үзәк үзгіш мұңлы күй ол. Қайтмады шул аларның әтиләре сұғыштан. Әниләре оларға әйтәйде: «И балалар, Құдайдан тілләмейсіз ахры, әтиегіз қайтсын» деп. Тілейләр дә бит. Нишләптер қайтмай шул әтиләре. Сұғыш та біткән инде бітуен. Шибәр әниләре, шәшен икләп үргән әниләре жырлый-жырлый миш ағарта. Ағартып бітерә дә, мишкә яғып шибәрә, аннан идән юарға кірішә. Шул миш белән бәйләнгән, біраз күңілсізірәк вақиғада хәтерендә Гөлмәрйәмнең. Жәй көне пішән үсте. Гөлмәрйәмнең әнисе былынға пішәнгә чығып китәр алдыннан зур шүлмәккә қаттық йотырға деп қойнаған сөт салды һәм миш башына қойды. Шул зур шүлмәктән шақ қына қалқып тұрған бәләкәй қызына, миңа: «Қызым Гөлмәрйәм, қатықның ұйығанын қараштырып тұр. Ұйығаш алып шыланға шығарырсың. Қараны сары суға кетмәсін» деді. «Базға түшірірсің» демәді енді, «түшірә алмас» деп қорыққандыр. Қатықны қарап, күзәткәләп тұрды Гөлмәрйәм. Хәйер, қатықны түгел, ә қатық болып йысын үшін йытқы салынған жылы сүтіні күзәткәләп тұрды. Менә бір вақыт шүлмәктәге сүт аппақ пияла сыман бір хәлгә келді. Демәк, қатық йыды деген сөз. Шул мезгілні ышқындырып, ұзағырақ тұтсаң, салқынша орынға қоймасаң, қатық жіпши, йымшара башлый. Үстіне артқаннан арта барған сары түстегі әші су жила. Миш башы турысына Гөлмәрйәм орындық кетіріп қойды. Шул орындыққа басып, қатық шүлмәген көтерді. Көтерді көтеруі, әмма тұтып қала алмады. Шүлмәк қолдан ышқынып, ларқ итеп аралыққа барып түшті. Аралық жылы сыйық қатық шүлмәк ватықлары білән тұлды. Гөлмәрйәм қышқырып елі-елі жиыштырды-жиыштырды да шүлмәкні вату қайғысыннан, қорқудан шырмаға мініп кетті. Ондағы кибергә әлгән үр яңа қойын сібіркіләрі арасына қашты. Хәтерләми, басып тұрған моланда отырған мы? Нәрсә деп әйтер әнисенә, нәрсә әйтер? Былай да күн кишкә аушқан иде, мышқылды йылы-йылы тын жетті. Шығырдап қапқа ашылды, шығырдап ишек алдына ұлау кірді. Гөлмәрйәмне әлі бір кімді әзләмей, йықылы деп ойлайлардыр инде. Менә әнисе, Вағиз абысы, апасы Рәмзия үйгә кірді. Шуннан соңына шау-шу қупты, ізләу башланды. Йыллар үткәш, уйлап-уйлап, хәтерләп-хәтерләп қарағаны болды Гөлмәрйәмнең. Әнисе ничек итеп аны шырмадан ізлесе булғандыр, белмей. Әллә шунда алданырақ та берәр қашқаны булған микән? Әллә мышық-мышық йылағанын ишеткәнме? Йоғыйсә ауыл җирендә қашар өчен ишек алдында да урыннар байтақ бит. Гөлмәрйәмне әнисе шурмадан: «Әй балам, әй бәпкәм» деп киләп, җайлап кына алып төште. Күрәсең, котлары чыгып курыкканнар, өстәвенә аяктан егылырлык булып арганнар да. Шуп өстенә шүмәлә ясаған шул Гөлмәрйәм ул чагында. Менә сез хәзер аңлап кара, ни өчен Гөлмәрйәм әнисеннән шулкадәр курка торган булды икән. Бер кашан сукмады, кыйнау турында әйтеп тә булмый. Менә шулай таңлата белгәннәр элек бала чагына.
Кура жиләге, карлыган куаклары кырыындагы түтәл янында Гөлмәрйәм тирәсендә бер бал кыртычы беләнә башлады. Һәм аны хатирәләрдән, уйлардан бүлде. Бал кыртының шагуы түгел, шакса дигән уй шүрләтә Гөлмәрйәмне. Шуңа күрә ул әкрен генә артка таба чигенеп, бакчадан чыгып, өйгә кирип китте. Гөлмәрйәмне бал кырты шакмый калган иде, ә менә абысын нинди шибен тешләгәндер, мишне элеккечә салыйк дигән сүзгә шактый көйсезләнеп җавап бирде. Аптырат мәле монда. Абысының кызы Әлфия дә, апа дөрес әйтә, әбидән калган, урны да уңайлы, йөрергә дә иркен иде дип истәгән иде. Бу сүзләрне аңласа аңламаса да, 5 яшьлек Зөфәр дә, әби мисе, тәмле, бала тәмле кыймак пешерә иде дип тә әйтмәкче булгандыр бәлки. Әмма шул чак абысы бу парламентарийларны бер юлы сүздән бүлде. Нәрсә бака кебек бакылдашасыз барыгызда, ә? Әйтерсең, күп милләтле дәүләтнең нигезен салам. Бездән сорамыйлар әле. Туйган буш сүздән. Аңлашыла, абысы бик арган. Аның тиңкәсенә юкка тияләр икән. Каян килеп, әниләре заманындагы миш булсын инде ди хәзер. Бер аккан суга ике мәртәбә кереп кара. Өзек-өзек сүзләр әйткәләп кенә чәй эчтеләр. Бал беләнме? Сөт салыйммы? Помидорлар пешә инде. Кыярны күптән ашыйбыз. Чәйдән соң кечкенә Зөфәрне ияртып Гөлмәрйәм бала чактагыча йөгерә-йөгерә көтүдән терлекләрне кашларга чыгып китте.
Сез язучы Бикә Рәхимованың «Әткәй мише» исемле хикәясен тыңладыгыз. Аны Луара Шакиржан укыды. Иртәнге тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гүлназ Ибраһимова әзерләде. Сау булыгыз!